Qorontoosii 2ffaa boqonnaa 7. Yaa michoota ko, abdii kana erga qabaanne kottaa waanuma dhagna keenyaaf hafuura keenya xureessutti of hin qulleessinaa. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan hin baafanna. Garaa nutti balladhaa. Nuyi nama tokko iyyuu hin yakkine, nama tokko iyyuu amala hin balleessine, nama tokko iyyuu gowwoomsinee waa irraa hin nyaanne. Kanas dubbachuun koo yakka isinitti muruudhaaf miti. Akkuman kanaan dura jedhe, nuyi isinii wajjin du'uudhaaf, isinii wajjin jiraachuudhaafis isinitti garaa ballanneerra. Ani waanan isin amanadhuuf mul'isee isinitti nan dubbadha. Isiniinis guddiseen of jaja. Garaa guutuudhaan nan jajjabaadha. Rakkina keenya hundumaa keessattis gammachuun koo irra darbaadha. Erga Maqedooniyaa geenye iyyuu nuyi boqonnaan arganne. Waan hundumaatti karaa alaa lolaan, karaa keessaa sodaadhaan rakkachaa turre. Waaqayyo inni warra yaanni isaanii gadi qabame jajjabeessu garuu dhufa Tiitoosiin nu jajjabeesse. Dhufa isaa duwwaadhaan miti. Jajjabina inni ofii waa'ee keessaniif argateenis jajjabaadheera. Tiitoos ana yaaduu keessan, gadduu keessan, hinaaffaa isin anaaf qabdanis yommuu anattime, ani caalaa nan gammade. Caaffata kootiin yoon isin gaddisiise iyyuu ani amma hin gaabbu. Yeroodhaaf isin gaddisiisuusaa yommuun argellee gaabbeen ture. Amma garuu waanan isin gaddisiiseef utuu hin ta'in gaddi keessan yaada garaa keessanii akka geeddarattan waan godheef nan gammada. Wanta nuyi hojjenneen karaa kamillee akka miidhamnetti gaddi keessan isa Waaqayyo biratti fudhatamu ture. Akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun yaada garaa geeddarachuu fida. Inni immoo gara fayyinaatti geessa malee nama hin gaabbisiisu. Akka biyya lafaa keessatti fudhatamutti gadduun garuu du'a fida. Egaa akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun keessan dhimmamuu attamii, falmachuudhaafis duudhamuu attamii, dheekkamsa attamii, naasuu attamii, ana yaaduu attamii, hinaaffaa attamii, adaba attamii akka isin keessaa kaase ilaalaa. Karaa hundumaas isin dubbii kanatti yakka akka hin qabne argisiiftaniittu. Ani kana yoon isiniif caafeyyuu hinaaffaan isin nuyiif qabdan Waaqayyo duratti isinumatti akka mul'atuuf malee isa balleesseef yookiis isatti balleeffameef jedhee miti.
Kanatti nuyi jajjabina arganneerra. Jajjabina ofii keenyaa itti gammanne irratti immoo isin hundumti keessan yaada isaa waan cimsitaniif gammachuu Tiitoositti nuyis caalchifnee gammanneerra.
Isiniin akkan of jaju isatti meen ture. Isinis ana hin qaanessine. Akkuma wanti nuyi isinitti himne hundinuu dhugaa ture. Wanti nuyi Tiitoos duratti of jajaa turres dhugaa ta'e. Akka itti isin hundumti keessan barsiisa isaatiif abboomamtan, sodaadhaaf rom'aanis akka isa simattan yommuu yaadatu isa durii caalaa garaansaa isin bira jiraata. Anis waan hundumaatti isin amanachuu waanan danda'uuf nan gammada.